Duratan Kongresi Federala Oromo Dr. Marara Guddina Walin Torban Darbe Towanna Jala Olani Katuran Dargaggoonni Lama Kaleessa Galgala Gadhiifamuun Isaanii Beekamee Jira. Dr. Marara Dubbisuuf Har'a Mana Hidhaa Maakalaawitti Kan Argaman Abukaatoleen Isaanii Dhaqanii Qorannaan Irratti Gaggeeffamaa Waan Jiruuf Arguun Dandeessan Jedhamu Dubbatu Gabaasa Kana Mallas Kaachoo Ammaa Finfinnee Irraa Erge Tujube.
Sadaasa digdamii tokko bara 2009 walakkeessa halkanii booda to'annaa poolisii jala kan oolan durataa paartii koongirasii federaalawaa Oromoo waliin kan qabaman dargaggoonni Taayyee Nagaraaf Kumarraa Dallasaa jedhaman kaleessa galgala gara sa'aatii 11 gadhiisamuun dhagahameera. Miseensonni hojii raawwachiiftuu paartii koongirasa federaalawaa Oromoof jiraattonni naannoo akka jedhanitti dargaggoonni sun maaliif akka hidhamanis ta'e hiikaman sababaasaa sirriitti hin beekan. Gama kaaniin har'a waaree booda Abukaatoleen Dr. Mararaa Obbo Wandimuu Ibsaaf Dr. Yaaqoob Hayila Maariyaam isaan arguuf gara waaltaa qorannaa yakkaa Maakalaawitti argamanii ka turan ta'uu raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Haa ta'u malee innaas alatti Dr. Mararaan qorannaarra kan jiran ta'uun ibsamee fi jimaata sadaasa 30 bara 2009 yoo dhufan arguu ka danda'an ta'uu itti mamuusaa dubbatan. Dr. Mararaa Guddinaa roobii darbee qabee labsii yeroo hatattamaa keeyyata 2 cabsaniiru jedhamuun to'annaa jala ooluun isaanii ni yaadatamaa jedha. Mallaskaachoo Ammahaa Finfinneerraa.